Janë disa të reja dhe të rinë që e kanë vendosur Kosovën në lista lartë në rangun botëror. Tashmë është e vërtetuar që gjudistët e Kosovës janë të pandalshëm në garat ndërkombëtare. Shtetit të Kosovës ju desh vetëm drita jeshile për të marrë pjesë në lojrat olimpike në mënyrë që këta sportist ta dëshmojnë talentin e tyre. Një nga ta është edhe Distria Krasniqi, e cila është fituese e medaljes së artë olimpike në mesin e 10 medaljeve të arta, të argjenta dhe të bronzta. Distria si të tjerët ndoqën suksesin e Majlinda Kelmendit, e cila për herë të parë i solli Kosovës medaljen e artë olimpike. Në këtë epizod të podcastit Libertas, jemi në një ambient pak ma festiv në Pej, në vend lindjen e Distria Krasniqit. Distria, faleminderit që jemi me neve sot.
Dhe
shumë faleminderit. Federata Evropiane e Gjudos në dhjetor të ka quajtur si dhurata që vazhdojnë të japë, duke të rënditur si e para numër një në botë, si gjudisja numër një në botë. Qëfar të bënë dhurata që vazhdojnë të japë?
Ata si, me siguri e kam pas për shkak që edhe pse e kom ndru kategorin prapë edhe në kategorin e rejë e mdojtë si e para në botë, ndërshëta dhe për këtë e kanë citu si kur dhurata që vazhdojnë të japë. Kështu që më ka bërë shumë të lumtur që e përfundova vitin si e para në botë. Nuk është hera e parë, por është hera e parë në kategorinë e re. Kështu që jam shumë e lumtur dhe shpresoj të vazhdoj kështu edhe viti që po vjen të jetë po një vit i tillë siç ka qenë 2023.
Nëse kishe përshkru judon me pak fjalë, çka është judo për ty?
Judon, përkthimin judos nga gjuha japoneze do të thotë mënyrë e lehtë. Po, për mu nuk është as pak një mënyrë e lehtë. Po bëj shako, por judo për mu është nuk është vetëm një sport, është një lifestyle, që është në gjuhën angleze. Për mu është judo gjithçka, unë një judo ushtroj prej moshës 7 vjeçare. Do më thonë prej se që e mbaj mend vetën jam në këtë sport, jam me rroba të judos me kimone. Pra edhe gjithë më ka bo këj përsan që jam tash, nuk e di se ku kisha mbri nëse nuk kisha marrë me këtë sport, kështu që për mu gjithë është vetë jeta.
E the që ka fillu që është moshën 7 vjeqare edhe ka pasë shumë suksese diri sot. Kush është përgjec për sukseset e tua përveç normalisht punës të ande?
Normal këto suksese jo vetëm të mija, po asë njërit prej Majlindës ose Norës dhe pikrejt klubi gjëdës nuk ishin arë pa trenerin. Tonë, pa tonin, a i ka qenë shumë këngullës edhe ka lypë shumë disiplinë edhe ka ditë se si me punu me neve prej si që kem qenë fmi, na e mirit në durët e ti. Pas luftës a i ka mbjedhë disa fmi prej lagjes ti edhe i ka shty mu marë me sport, si që djetë kur dalin fmit prej luftës atëherë ka nevoj mu marë me diçka tjetër. Kështu që ajo na ka ndihmu shumë edhe pse unë kam qenë ma e vogël. Kështu që mas pari ka shku vlauim, sepse e toni me babajntin ka qenë shok në atë kohë, edhe vlauim ka shku me ushtru, ndërsa ajm ka marrë me vete. Kështu që normal që përgjegjës edhe si me thonë fajtohet për të mirë, për krejt këto suksese është treneri tonë.
Cili është sekreti për me qeni sukses shumë në nivelin e sukseset që jeti?
Me imbri kulmet në sport është shumë fështirë, nëse nuk ishtë jenë fështirë, atërë gjdo kush kish mujtë me marë medalë olimpike, kështu që është shumë fështirë si të mësë prej vendit që vinë na, një vend i ri edhe ka pas probleme edhe ekonomike edhe ka pas, kemi pas probleme edhe me infrastrukturë, kështu që është shumë punë e fështirë, por në fund ja vlen gjithë sakrifica që kemi bo, lyp shumë disiplin, nuk munde me bo asjet natës, asjet e trinve që shëbojnë gjithë që i kam bo shoqet e mija, për shembull, ose shokt, kështu që vynë shumë disiplin edhe shumë punë, kështu që nuk është letë.
Këto sakrifica që po i përmend, a ja kanë vlejtë?
Këta është njerë ja kanë vlejtë shumë edhe nëse prapë t'isha këthy edhe prapë i kësha bëhet njëjtë në gjokë, kështu që ja vlejnë normal.
Si duket një ditë, sidomos në periudha para agorave të rëndësishme, çka bën që ditën, si organizon ditën, regjimet?
Po, si që thash, është vyp shumë disiplinë, na ushtrojmë 3 herë në ditë, ushtrimet e para e në 6 me në gjesë, kështu që kjo vetë tregon që du të me flejtë ma ere, du të më smedojnë shumë, kështu që para agorave du të me pasë edhe shumë me pas regjim në ushqim, mos me ushqy vetëm me shumë gjana që zban, edhe na kemi edhe një problem që du të me heqë kilogram shumë, kështu që java e fundit para gorave është pak java e fështirë me heqët kilogramve, me stresin e gorave, kështu që ajo javë shkojnë vetëm ushtrime, analizë kundështarve, me tonin, mandej edhe vetë në shpe, kështu që është një farë javë kështu e nxeshur.
Si fituese e shumë medaljeve edhe të arta, pa dyshim që medalja e artë olimpike është ma e rëndësishme janë karrierën tënde dhe edhe si eksperiencë. A mundesh me kujtu momentin e parë kur veç u shpallë fituese, çka të shkojnë mendje?
Unë para Tokios kom pas shumë vetëbesim, nuk e di kam ka ardhaj vetëbesim, do shta edhe pse kom qenë shumë e pregaditme edhe kom prit shumë gjatë për këto lojra olimpike, dhe më thonë edhe pasi që në shty një vjetë për shkak të koronës, dhe më thonë kom punu shumë edhe jom konë shumë konfidente që një medalje do e marë, për të artën, se kjo është sport, mundet me ndodhë që edhe më zme marë të artën, nuk shkojnë gjera qaqë sigurt, po për një medalje kom qenë shumë e sigurt që do e marë, kështu që luftarët kanë shku shumë sigur deri në finale, edhe në finale e kom di pak si një farë lloj si presioni, si stresi i thëshavetit, jo në finale në lojrat olimpike, edhe nëse humbas e kom medalën në argjend. Edhe kjo pak ndoshta vret edhe ata që njohin sportin e gjithë dhe zvret që edhe në finale në kom pak, në fillim në kom pak si e ngurt, deri sa e më shliru pak. Edhe kur fitoj në fund, kom fitu në sekundat e fundit, një 6 sekundat e fundit, ato mu ka ndok 6 sekundat ma gjata një dhe sa përfundon ndeshja. Aty shihet që jam shumë e lumtur edhe qaj për gëzimit, se edhe nuk e kom prit që me mund japoneza në Japoni, ku Japonia është sporti që e ka bo gjodën, dhe më thonë, por kjo e bën edhe ma të veçantë fitoren në finale.
Me gjithë këtë presion që e ke pas gjithë kohën, që është edhe po e përshkruan, si mbrin me menaxhu situatën emocionalisht për me shku deri në fund të një fitore?
Na si klub, si ekip, e kemi këto si shprehi që para gorave, pra para për marë si shambë lojrat olimpike, një muj para lojrave olimpike, mbyllemi si kur në veti. Më thonë nuk lojmë as media, nuk lojmë as njerës, për shumë, as familjartë, më armë në jepë në i koment, se për neve një koment i vogël mundet me na ndiku shumë. Për shumë, një fjallë që ata nuk e thojmë për të keshë, për neve mundet pak me na luhat, vetë besimi me na luhat, edhe kjo një detaj i vogël, kur është sporti shumë një vetë lartë, një detaj i vogël mundet edhe me ta humbë luften, kështu që na kështu mbyllemi ndërmes vetë dhe bisedat i bëjmë vetëm me trenerin ose me shokët e klubit. Kështu që edhe kjo na ndihmon pak sikur me u mbrojt.
Kur jemi te familjarët, a ka filluar nana me i pa garat?
Jo. Mami jam nuk ishi që angarat. Live jo. Pasit kryu angarat, i ka dëshirë mi këshirë vedet. Po live nuk ishi që angarat. Jo, as lojrat olimpike nuk i ka shiqur.
Po,
mandet, e tash e shiqon çdo natë para se me flet. E gjej duke shiqu meqet e lura olimpike, por live jo, nuk ishi qan kur, as tash ngora në Prishtinë që në konë, nuk ka qenë me mba, se s'munde.
Sigurisht në krejt këto meqe ose gara ndërkombëtare, janë bi 200 gara ndërkombëtare që ke marrë pjesë, ka pasë edhe momente emotive me emocionet forta. Cilat janë disa për këtyre momenteve që i veçan në karrierë?
Ka shumë momente, nuk po di që edhe me veçu. Unë para lojrave olimpike edhe jam duf me hub shumë peshë, edhe disa gara nuk kanë shku edhe aq mirë. Kom qenë nështë ta dhe i drume, nështë ta nuk kom ditë edhe me hub aq shumë aq mirë peshën deri një kohë që kom pasë edhe ndime në nutricionistit edhe ekipit. Kështu që ka pas edhe shumë gara cilat nuk jam di mirë, por unë garat para Tokios nuk i kom marrë shumë seriozisht, e kom di që edhe nëse nuk jam mirë të gara, unë e di ka e kom fokusin edhe do t'jam mirë aty ku duhet, kështu që nuk e di, ndoshta Zoti më ka shu këtë vetë besim që e kom pas aq lart, kështu që kjo më ka ndihmuar shumë.
Tash po të pret Parisi 2024, një tjetër sfidë shumë e rëndësishme për ty, lojrat olimpike. A ke fillu me sërvitje, cilat janë pritjet?
Po, me sërvitje kemi fillu, që shko ma parë dhe prej se ka përfundu olimpiada në Tokio, kemi pas vetëm pak pushimi dhe prap kemi mendu për olimpiada në tjetër. Lojrat olimpike në Paris më duke që kanë orë shumë shpejt, ato Tokio më duke që kanë qenë asë një vit ma parë, edhe pse kanë kalu 2 vite gjysë gati 3, kështu që jenoa shumë shpejt edhe poroni jo me përgatitme, si që është edhe ekipi edhe shpresoj prapë që të kemi performancë njëjtë si ku në Tokio, edhe pse me pasin në Tokio është shumë e vështirë mi marrë 2 medalje të arta olimpike, por nuk është e pa mundur prapë, mundem prapë me bo këtë gjakë, kështu që shpresoj që si ekip kemi me pas prapë performancë mirë, si që kemi pas në Rio me Majlin dhe në Tokio me muaj me Noren, tash shpresoj edhe me ma shumë medalje.
Jashtë judos, çka të pëlqen, çka bën industria jashtë judos?
Tash kohë të fundit, jem shumë e fokusu me familje, ne u thojmë shumë, edhe na bjen shumë pak me qëndru me familje, kështu që unë kohën, edhe pse kom pak, ma pak kohë të lirë, kom stërvitje, kom shumë shpesh stërvitje, kom gjana tjera, kështu që shumë kom dëshirë me shpenzu kohë me prendë e mi, edhe me motrat, me kalu kohë me to, kështu që nuk bëjnë do një jetë me dalë, ose me bo diçka shumë rallë, vetëm me familje, kështu ju me fokusu me kohën e fundit. Po kom qef edhe shumë me ledzu, ledzaj i romanat në ndryshëm.
Sa mund jetohet prej judos, qoftë edhe prej nivellit tashmë, si numri një në bot aktualisht, a mund jetohet prej judos?
Tash po, pasi janë regulu, është ligji mbi sponsorizimin edhe janë regulu shumë ligje për sport, kështu që është kategorizimi i sportistave, kështu që gjithë sportistat nuk kemi tash çka mu anku, sepse nëse një sportist punon edhe ka nivele dhe merë medale, a gjithë që shko mu shpërpy edhe pishtetit, ka me pas rogen, pagesën, mujore, kështu që me kushtet që i kemi në Kosovë dhe me ekonomin që kemi në Kosovë, atëherë nuk kemi çka manku, unë për vete jo. Pra sportin tash e kam edhe profesion, nuk është vetëm dëshirë ose hobi, për mua është profesioni im, kështu që mundesh edhe me jetu shumë mirë edhe me çdo nëse ki rezultate, nëse punon.
A ka planifikim, për shembull, a ki një ide edhe sa ki me qenë në judo, edhe sa ki me umar me judo?
Nuk e di, do njerë mendoj edhe me përfundu edhe pas Parisit, po ende mendoj që është herët. Po, kur i mbrin gjitha medaljet në sport, unë i kom bri gjitha medaljet në sport, edhe me fillu prapi fillimit, është pak si e lëshme edhe dhvim, ma shumë motivim, se thush, unë i kom krejt qka po du mu. Edhe është e lëshme si sport, edhe si jetë është pak ma me presion, me, po, dështa nuk e di. Do shta e vazhdoj edhe prapë pas Parisit, drejt lorave në LA që janë, të shohen. Nuk e kom vendosën.
Ma herët, falem pak për periudën kur për shembul shoqet kanë dalë, ti u dasht me pas një regjim pak ma rigoroz. Qka të mungan ma shumë ti pri qasaj le temi që është dasht me ju përkushtu gjudë, se ndërko ka mbet pak anë?
Tash kur e shiqaj nuk, tash edhe vet nuk, edhe me më shty me dollë nuk dalë se që ashtu jam edhe si tip. Po, ndoshta në atë kohë, kërë u bëjshin shoqet bashkë edhe pak të mungaj, ke që jo, unë kom më shku në sërvitje, në të njerë, nështë edhe të mbetë ke pak si pik. Ka pas edhe vente familjare cilat nuk unë nuk kom qenë, për këto mbetë pak ma shumë, kështu si kërë merak, për shumë, në të një martes modë, të sëse fejes, unë nuk kom qenë aty, jëmë duke që
të
po, këto, këto ndoshta janë ato ma shumë që mbesin pak si merak, se sa daljet me shoqe, edhe pse gjdo i ri normal që ka qef. Nuk do me thonë që edhe unë nuk kom dalë, për nuk e kom, si me kom, të prugja shumë.
Si fëmija e ke paramendu vetën ku je sot?
Jo. Po si fëmija unë kom qenë shumë e gjallë. Në klasën, si me thonë, kur kom fillu shkollën, unë nuk kom qenë pëthuaj se gati ishë në shpevesh gjumin kura kom bo. Gjda aktivitet që u bajke unë, du pësha me marë pjesë. Kom shku shkollë muzikës për piano, më ndej u bëjshë disa kurse për gazetari, për arkitekturën, në gjithë kojë më shku. Prej vendit në vend, prej vendit në vend, më ndej delësha me lutë më shoqe, kështu në mahal, kërë kom qenë e vogël, edhe u mërësha me gjithë. Më thonë, gjithë nuk e kom pas primare, jëmë konë kështu e gjithanshme, deri sa kom marë pjesë disa gara dhe kom pa që kom talent, ka po edhe trenieri që kom talent, ma shumë se që, se unë e kom marë shumë fillim si ku loj, se normal fmi kom lujt edhe nuk ushtrajsh aq shumë. Po kanë qenë disa gara, disa kështu që mandeja kom fillu, i kom lënë këto tjera të anash edhe jem fokusuvesh në gjithë. Po nuk e kom prit që mëjnë me pas qa shumë sukses. Teri sa kom fillu me periudhën e juniorve që kom pas shumë suksese dhe për mosh ma tritur kom marë medalje se qa që i kom pas vjetë, mandej po, mandej e kom prit.
A i bjen piano se dhe flautit apo?
Jo, flautit. Pianos i bi pak, po ju kom haru. Kom haru se kom qenë vish 4 vite dhe ka qenë ku ma parë. Ndë jetë kërë shonë një piano, shumë merë mali edhe shkoj me provu, po e shë që s'po di mu.
A, e ke pas në një moment në erë njëtë kur ke mendu këto është që duhet me dalu me gjuda? Ose që je demoralizu ose?
Po, realisht i kom pas disa momente. Normal që ku nuk të shkanë gjithë qka mirë me gorat ose me sport. Edhe ndë një janë vishin ato mendimet që ndoshta së jam për këtë sport mu ose me ndalu, po jo, ato nuk kanë zgjatë shumë. Dhe me thonë nuk i kom pas ashtë mendimet që ashtë sa për i me mu luhat kështë shumë, vishin ndoshta kanë qenë për një ditë ose dy, po prapë jo më këthy, se si që thashe ma parë, në me këtë sport jetaj, kështu që e kom shumë zërë dhe fështim më ndopi këti sportit, po ka pas momente kështu pak që jam ljohat, po e jo.
Cili është qaj motivi i forë që të bënë me...
Në shta që e dushëm këtë sport, e dushëm edhe e bëj me shumë dëshirë, e bëj me shumë qefë, por edhe se dëshiren edhe motivi ma shumë a kanë shtu njerës të fillu për familjes, rrethit edhe njerës tjetë Kosovës që gjithmonë ka njep mbështetje, ka njep gjithmonë ka marë komente pozitive, nështë ta nuk e di një komend negativ gjithë të vite që e ka marë prej njerës edhe pse di në fusha tjera ka dhe komente që përbalen me komente negative, komente të këshia, unë që gjithë këto vite karierë nuk e di një komend kështë që dikush nështë ta ka mujtë me ma jep. Kështu që edhe kjo është edhe një motiv që e di që njerës pi bëj shumë mirë mundi, pi bëj krenar, kështu që me thonë që kjo është motivi ma i ma.
Tash i kemi pas për hirë të parë edhe gara ndërkombëtare gjudës në Kosovë. Si është ndjenja me qenë në meqe në gara ndërkombëtare me publikun që vinë prej shtetit të antë?
Ka qenë një ndjenjë e parë, u shme një ndjenjë që së përshkruhet, ndoshta më i me krasu me lorat të lipikjo, se së është i nivelli i njëjtë, po është gara parë që ku marë pjesu në Kosovë, kështu në një gara ka qështë madhe, edhe publiku, ka pas shumë publik edhe kanë qenë gjithë shumë të mirë, më i me thonë kështu, të taman publik i edukumët që kanë ditë që është sporti i gjodës, edhe kur kanë garu edhe gjudisa për shteteve tjera i kanë bështeti, kanë duar të rokit ju vetëm për neve, shtu që ka bo shumë krenar edhe ka qenë një organizim perfekt, që ndështë anëve kom pritë edhe që ashtë mirë, e kom pas pak si dilema, kom me qenë mira, kom me shku gjithë shka mirë, edhe pse unë dy javë para garave u lëndova, edhe kom pas me garu në kategorinë ma të lartë se që garoj unë, kështu, po nuk e kom pas probleme, nëse nuk e marr medalje, nuk është kategoria ime, po kom pas dëshirë me marr medalje, vishë pësë është në Kosovë, dhe për mësë një zhgënyu njërës, ndoshta nuk i kisha zhgënyu, po ashtu e më ndesha, po gjithë shka ka shku mi, në basi i kemi marrë gjithë medalje, edhe Akili u bëj pari, kështu që ka përfundu shumë mirë.
Përveç normalisht lojrave olimpike, cilën prej garave ndërkombëtare ose momente kishe veçu edhe si emocion, jo veç të medalja, po që të kalon pak ma një ndjenjë ma të veçantë?
Gjithmonë e veçaj edhe du mas shumë të tjerë medaljeve, medaljen e kampionatit botror për junior, që e ku marë për herë parë, ka qenë medalje e artë, edhe ju më shpa kampion e botës për junior, ka qenë Abu Dhabi, vitin 2015. Këta e kom si dështa kujtimi matë mirë, nërmet për veçlurave olimpike, edhe pëse kom marë mandej medalje dhe matë mdoja sa jo për senior, po ta e kom dështa që ka qenë medalje e pare madhe që e kom marë, edhe ka jep shumë shumë motiv, nërse nuk e kisha marë atë medalje, nuk e dija kisha me qenë këto. Sa të me thonë, motivi që më ka vyfë si kur ma e rej që kom qenë, 18 vjeqare ka qenë ajo medalje që më ka shtu, edhe gjithmonë e kujtaj me shumë dashuri, por edhe i vjeqaj medaljet e Grand Slamit Parisit, ajo është, më i me thonë, një ndërgara matë mdoja që më bëhet, edhe medalja e artë e para që e kom marë në Grand Slam, ka gjithmonë e kujtaj kështu.
Tash veç në Kosovë janë kriju disa kushte pak matë mira për gjudo, falë sukseseve t'juja, absolutisht. Në qëfar kushte kjo ushtru prej fmi deri kur veç kanë fillu pak me u përmirësu kushtet?
Fillim nuk kanë qenë kushtet e mira. Salën e ka ndërtu treneri me familjen e ti. Edhe ngara ku shkojshin me të ardhurat e ti, jo ndim si që kemi tash ndim për shtetit ose sponsorat. Gjithmonë duhet me qenë falënderuese që ai edhe na ka qenë ngara dhe gjithka me të hollat e ti. Kështu që edhe salën e kemi pas prej ti, por normal që nuk kanë qenë edhe ashtë kushtet e mira, sidomos dimrit ka qenë shumë ftoht, po pas sukseseve që i ka bo Majlinda, Toni dhe mandej, ja ka njësa dhe me regullu sola, po tash e kemi edhe qendrën nacionale, cila u ndërtu, me më thonë, para 2-3 viteve, edhe është një sol shumë e mirë, e madhe, ta ma një plecon kushtet për neve, për një sportist.
Qështë është e potencialin në Kosovë për judo pas fitoreve t'juja që një farë forme plotri edhe janë inspiru edhe prej Majlindës, edhe prej Norës, edhe prej te, edhe prej shumë judisteve, sidomos vajza, sa ka potencial vendi jo për me vazhdu këtë rrugë suksesin?
Ka shumë potencial, shpresoj shumë që kena me vazhdu me punu shto dhe kur të lëmë në karjerën prap me qëndru atë si trenere ose si ndimse, potencial shumë, numri i fëmijëve ka fillu më rrit, ka pas të interesum, shumë fëmijë kanë qenë të interesum edhe prendmi për fëmijët e tyre në sportin e judos, shumë potencial edhe janë edhe disa tri cilët kanë fillu me marë medale të mdhaja, kështu që shpresoj që judo gjithmonë ka me mbet kështu në maja të sportit Kosovar.
Cili është mesazhi që ja kishe dhënë vajzave posaçërisht treja që të kanë edhe idol?
Po, dështa pak ma pakon në telefon, se tash është një problem tjetë, është si që nuk i kemi pasna për para, edhe me tash ka edhe ma shumë mundësi për me shfaq talenti, për më marrë me gjara që ato i kanë dëshirë, edhe më marrë me shkollë ma seriosisht, edhe ëndra që i ka normal me shku, edhe nëse në të njëre nuk ju shkon mirë, mos më ndalë, po me vazhdu prap me provu, edhe normal që nëse punojnë për ato që e dojnë, kanë marit gjithmonë.
Jam shumë e lumë tërë me të pasë këtu, edhe të rej sukseset mëdhaja tutje me Parisin edhe të tjerat.
Falënderit edhe për juve.
Ishim me Distria Krasniqin në këtë episod festiv të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Mirëmbëjtje.